Mafana indray ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra amin'izao fotoana izao, ary dia miarabanao mpiaino manaraka ny fandaharana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no irariana mba ho aminao mandrakariva, mba handrakotra anao rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra ianao. Mitsaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho izany fotoana izay omeny antsika anio izany, ahafahana miaino indray ny teniny, ka dia manasanao hivavaka hangataka izany fahasoavan'Andriamanitra izany hidina ao anatin'ny teniny, ahafahantsika mahita soa amin'izany teny izay ianarantsika izany. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izahay fa mbola omenao indray ity fotoana ity. Tsy herinay, tsy tanjakay, tsy fahamendreanay no azahoanay izany Tompo, fa ny famindraponao, ny fitantananao ny fiainanay. Fa Andriamanitra, tsy nahary anay fotsiny ianao, fa mitantana sy mitondra ny fiainanay, ary ianao no antony zavatra rehetra manodidina anay sy ny mahakasika ny fiainanay, ka dia ianao no omena voninahitra. Ary ankehitriny raha iaino ny teninao izahay, manoloana ny teninao, dia miondrika mpanajana, vonina handray, vonina iaino izany teninao izany. Ary mangataka indrindra ny asanao fanamasina, aoka ianao no hanome fahazavan-tsainanay, aoka ianao no hitarika ny fanahinay, aoka ianao no handresy lahatra anay ny amin'izao teny, dia ny teniny famarinana izay dinihinay ao amin'ny Baiboly izao. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Eo amin'ny fiainana fanarahanan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dia be dia be ny zavatra mifangaroaro, misafotofoto ao an-tsain'ny olona maro. Afangaron'ny olona ny hoe fanasitranana ny ara-nofo sy ny famonjena ny fanahy. Maro ny olona izay rehefa resahanao dia tena mampiseho mihitsy izy hoe vovonjy, satria nahita fahazitranana avy amin'i Jesosy Tompo, satria nisy famantarana sy fahagagana nasehon'i Jesosy Tompo izy teo amin'ny fiainany, ary dia izany no itokiny fa voafonjy izy. Rehefa mamaky ny Baiboly tsika dia tsy izany no hita ao amin'ny soratra masina, fa misy tantara ny lehilahy anankiray izay teraka jamba, nahazo fanasitranana tamin'i Jesosy Kristy, kanefa dia nanontanian'i Jesosy izy hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Ao amin'ny Jaona toko fahasivy no ahitantsika izany tantara izany. Jaona toko fahasivy dia manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Izao no voasoratra hoe: Jesosy nandrefa efa noroahana rahalehilahy, ary efa nahita azy izy dia nanao hoe: mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Rahalehilahy namalika nanao hoe: iza moa no izy Tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy: efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Dia hoy izy: Tompoko, mino aho. Dia nekoaka teo anatrehany izy: mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Fa maninona napetraka Jesosy tamin'ity lehilahy izay teraka jamba nahazo fahasitranana ara-nofo ity izany teny izany? Satria tsy mitovy ny fahasitranana tamin'ilay fahajambana teo, na dia noraisan'i Jesosy Kristy ho ohatra ny amin'ny fahajambana ara-panaza, ny fahajambana nanjoa ity lehilahy ity, satria teraka jamby izy. Ary izany tokoa isika olombelona, raha voateraka teto tany isika dia jamba noho ny fahotana, maizina ny saitsika noho ny fahotana, ary manapitrotraka dia mbola jambainy andrinan'izao tontolo izao dia ny devoly izany. Dia izany no manjoa ny fiainantsika, ka raha tsy Jesosy ny manasitrana manala n'izany fahajambany izany dia tsy sitranytsika, fa mipetraka ao anatin'ny aizina foana ny fiainantsika. Fa Jesosy no fahazavana, raha eo amin'izao tontolo izao aho izy dia fahazavana izao tontolo izao. Zany de sary anohatra nataon'i Jesosy ny amin'ny fiainan'ity lehilahy ity, fa ity fanontaniana apetrany amin'ity de midika fa tsy hoe satria nositranina tamin'ny fahajambana ara-nofo izy de avy hatrany de voavonjy, ary izy nanao taminy hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Tena mbola mila mino an'i Jesosy ty lehilahy ity, satria ny fahajambana ara-nofo no sitrana fa tsy ny fiainam-panahiny. Ka nanontanian'i Jesosy izy hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Ary raha ny fanontaniana apetraka Jesosy amin'ity lehilahy ity izany, dia fanontaniana apetrany amintsika tsirairay avy ankehitriny koa. Aza mieritreritra ianao hoe satria nahazo valim-bavaka, satria nanaovan'i Jesosy asa mahagaga, satria ny zava-mahagaga hitanao zay mety hoe nataon'ny Tompo taminao dia everinao fa voavonjy ny fiainanao. Fa Jesosy eto dia manontany tsara hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Ohatrany manahirana ihany zany hoe nahazo valim-bavaka ve ianao dia tsy mino, nahita vagagana ve ianao dia tsy mino. Fa Jesosy eto dia manasaraka tsara an'izany zavatra izany, ny famonjena ny ara-nofo, fa tsy izany no mitarika avy hatrany hoe famonjena ara-panahy, fa tena mila mino ny zanak'Andriamanitra ny olona voavoavonjy izy. Ny voromanidina, ny biby any an-tsaha mitaraina amin'Andriamanitra ireny valian'Andriamanitra. Ary Jesosy dia nanao fanoharana an'izany mihitsy hoe ny tsintsina izay vorona kely tsy hoatrinona akory, tsy avelan'Andriamanitra milatsaka amin'ny tany eny raha tsy efa sitrapony. Ary dia hoy izy hoe mihoatra lavitra anao ireny ianareo, ny voninkazo eny an-tsaha, karakarain'Andriamanitra izany. Ary ny olombelona koa raha mitaraina aminy mety vonjeny, fa tsy midiky izany fa voavonjy ny fanahin'ny olona raha toa ka mahita valim-bavaka. Eto Jesosy dia miteny tsara mihitsy hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Ohatra fanontaniana tsotra kely izany, iza moa no tsy mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy? Eny, ny olona izay tsy manaraka ny fivavahana kristianina angamba no tsy mino izany. Fa raha ao anatin'ny fivavahana kristianina mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy, mino izany daholo. Kanefa dia apetraka ihany, Jiosy no resahan'i Jesosy eto izy hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Tena mila mino an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra ny olona voavoavonjy, satria titran'i Jesosy hoe zanak'Andriamanitra izany a, dia misy asa lehibe ataony ary maro tanterahan'i Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Raha tsy ilaza santionany fotsinytsika izay voasoratra ao amin'ny epistilin'i Jaona ihany, fa ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy dia mamonjy ny olona izy, ary rehefa mamonjy ny olona izy dia manome azy fahazavan-tsaina. Fahazavan-tsainy izany ilay antsoina hoe intelligence spirituelle. Ny olona rehefa manaraka an'i Jesosy ka tsy mbola voavonjy dia tsy mihoatra ny ara-nofo ny fahatakarany zavatra rehetra iarahany amin'i Jesosy. Izany hoe ny zavatra momba izao fiainana izao ihany no iarahany amin'i Jesosy, fa tsy mahatakatra zavatra ara-panahy ny olona. Fa rehefa vonjen'i Jesosy izy dia omeny azy ny fahazavan-tsaina ara-panahy. Koa izy hoe fa fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra kefa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Mbola ambaran'i Jaona ihany koa fa ozy izy hoe ny asan'i Jesosy Kristy amazanak'Andriamanitra azy dia ny mandrava ny asan'ny devoly. Ny asan'ny devoly izay ravana amin'izany dia ilay asan'ny devoly mitaona ny olona nota, mamatotra ny olona ao amin'ny fahotana, Zao olona zay ny eo amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo, izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy dia anaovany asa famonjena. Tena mamonjy Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy, ka ny famonjena ataony amin'ny olona dia izy andrava ny asan'ny devoly. Ny asan'ny devoly retsan'i Jesosy eto, ny raha ny asan'ny devoly ravan'i Jesosy ambaran'ny Baiboly eto, tsy ilay asan'ny devoly mampifanitotsitona olona akory, tsy ilay asan'ny devoly manao zavatra hafahafa eo amin'ny fiainan'ny olona akory, fa nylazainy eto dia hoe le manota, izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Zany asa famatorana ny olona amin'ny fahotany zany dia ravany Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy. Ka tena mila mino an' Jesosy ny olona vaovao vonjy izy mba hisiny zany famonjena ao amin'ny fiainana zany, zany fandravana ny asan'ny devoly ao amin'ny fiainana zany. Anankiray izay mahafinaritra koa, mbola tenenin'ny Jaona ihany any amin'ny epistiliny, dia hoe io mahazanak'Andriamanitra io dia hain'i Jesosy ny mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, mahazanak'Andriamanitra azy, ka manjary misy fiombonana amin'Andriamanitra mihitsy ny olona izay vonjeny. Zao nylazainy eo amin'ny Jaona voalohany toko fefatra andiny fadimy ambin'ny folo, na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ho amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ho amin'Andriamanitra. Isika olombelona dia tafasaraka amin'Andriamanitra noho ny fahotantsika. Misy fahotana ny lovana avy tamin'ny Adama, misy ny fahotana izay nataontsika ny sitrapontsika mihitsy nanao azy. Ary mahafaty ny fanahyntsika izany, mahatonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra izany. Fa ilay zanak'Andriamanitra kosa dia Jesosy Kristy, dia afaka mpiavana antsika amin'Andriamanitra ary atonga antsika tena iombona amin'Andriamanitra. Ka teneny eto mihitsy hoe mitoetra ho amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ho amin'Andriamanitra. Tena misy fifamatorana, misy fiombonana akaiky amin'Andriamanitra mihitsy ny olona rehefa vonjen'i Jesosy, rehefa manaiky an'i Jesosy ary mino an'i Jesosy ho ilay zanak'Andriamanitra. Dia izany no asa famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy. Ka manontaniana antsika hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Le mino ny zanak'Andriamanitra izany tsy hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra fotsiny, fa ilay titre, ilay anarany hoe zanak'Andriamanitra dia misy asa ataony mifanentana amin'izany izay nambarantsika teo ny santionany. Ary tsy ho azontsika, tsy hatra ny fiainantsika mihitsy izany famonjena ataon'i Jesosy izany, izay isika izay afaka horavana ny asan'ny devoly, ahatonga antsika tsy ho voakeja ny fahotana intsony. Izany ny asan'i Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy, ny ahatonga antsika hanana fiombonana amin'Andriamanitra. Izany ny asan'i Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy, manome antsika ny fahazavan-tsaina ara-panahy. Izany no asan'i Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy. Ka ny olona mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia vonjeny Jesosy amin'izany asa ataony izany. Ary izany no ilana ny hoe mila mino an'i Jesosy tsika mba hiatra amintsika izany asa mpamonjena izay nitanisaina fa ataony izany. Tsy ireo ihany akory, fa mbola maro no voalazan'ny Baiboly fa ilazantsika santionany fotsiny, izany hoe tena mila mino an'i Jesosy isika ilay zanak'Andriamanitra. Ka mipetraka ihany ny fantaniana hoe ahoana moa izany hoe mino ny zanak'Andriamanitra izany? Ahoana ny ahatonga ny olona anankiray hino an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra, hiantehitra sy hino an'izany asa mpamonjena ataon'i Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra izany? Misy zavatra anankitelo lehibe izay ambara hitantsika avoaka n'ity tantara ity. Ny zavatra voalohany dia ny hoe ny atao hoe mino ny zanak'Andriamanitra, na ny hoe ny ahatonga ny olona hino an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, dia mila mahalala an'i Jesosy izy aloha. Izany ny zavatra hitantsika teo amin'ilay tantara izay nivakiana teo. Fantaniana ilay lehilahy rehefa nitenen'i Jesosy izy hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? De tsy avy hatrany izy de namaly hoe enina tsy. Fa raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy, mandiny fenina amin'ny telopolo zany, iza moa no izy tompoko mba hinoko azy. Ny lalana tsy maintsy hizoran'ny olona zany ahatonga azy hino an'i Jesosy, hino ilay zanak'Andriamanitra, de tsy maintsy mahafantatra azy izy aloha iza moa no izy tompoko. Zany toetsaina ananan'ny olona izay hino an'i Jesosy Kristy, lina te hahafantatra azy. Betsaka ny olona no miseho mahalala an'i Jesosy fa tsy mahalala akory iza moa izy, inona ny nataony, inona no asany amin'izany mazanak'Andriamanitra zany. Ary ilay teny izay nitanisaintsika rehetra teo a de santionany amin'izany atao hoe fahalalana an'i Jesosy Kristy zany. Inona moa no vitan'i Jesosy, inona moa no asa ataon'i Jesosy amin'ny olona anankiray amin'ny zanak'Andriamanitra azy? Raha mino an'izany ny olona dia mila mahafantatra an'izany tsika. Ka aoka tahaka an'ity lehilahy ity izay manana etaeta ny alala an'i Jesosy, iza moa no izy tompoko mba henoko azy. Tsy ino an'i Jesosy ny olona raha tsy mahalala aloha ny asany, inona noho no ataony, inona zany ataony zany zanak'Andriamanitra zany, inona no asa-pamonjena vitany zany zanak'Andriamanitra zany. Ary tsy misy fahalalana azontsika foronina ao anatin'ny saintsika ahafantarantsika an'i Jesosy, fa ny Baiboly no tenin'Andriamanitra velona izay milaza amintsika ary ny votoatin'ny Baiboly. De tsy inona akory fa ny fampahafantarana antsika hoe iza moa Jesosy. Ary ao amin'ny Baiboly ny tena afantarantsika azy. Ka ny olona hino an'i Jesosy zany a de olona manana fahalalana, ny olona lina ny soratra masina, milina ny alalan'i Jesosy arak'izay voalaza ao amin'ny soratra masina. Ny fahalalanan'i Jesosy tsy tongatonga ho azy fotsiny amin'izao, araka ny hitantsika teo amin'ilay andininy vitsivitsy izay noraisintsika teo a, fa izany no hahafantarantsika an'i Jesosy. Ka raha te hino an'i Jesosy zany a ny olona anankiray a, de mila mianatra izy, mila mahafantatra izy ny asa ataon'i Jesosy Kristy, fa tsy tongatonga ho azy izany atao hoe finoana an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra zany. Fa manana toe-po toe-tsaina tahaka an'ity lehilahy teraka jambo ity, manao hoe iza moa no izy tompoko mba henoko azy. Mila mahalala an'i Jesosy ianao vao afaka hino azy. Mila mino ny zanak'Andriamanitra ny olona vao vonjy. Zany atonga an'izany de mila mahalala ny asan'i Jesosy amin'ny zanak'Andriamanitra azysika vao tena hino azy amin'izany mahazanak'Andriamanitra azy zany. Ny zavatra faharoa dia ambarany eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo, mila manana fifandraisana amin'i Jesosy, mila manana fionana amin'i Jesosy mihitsy ny olona mba ho tonga amin'izany atao hoe finoana azy zany. Namaly ilay lehilahy Jesosy eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo, fanontanian'ilay lehilahy moa de hoe iza moa no izy tompoko mba henoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Raha te hahafantatra an'i Jesosy ity lehilahy ity de misy tokoa aloha ny fahafantarana an'i Jesosy a amin'ny lafiny fahalalana ara-tsaina. Fa nambaran'i Jesosy eto de hoy izy hoe efa nahita azy ianao. Ny faharoa, izay miresaka aminao izao no izy. Misy fifandraisana mihitsy a amin'i Jesosy Kristy de ny hoe mahita azy, miresaka aminy. Izany le fahalalana tiany Baiboly, tiany Jesosy resahana. Raha misy olona tia alala azy a de amin'izany atao hoe mahita azy izany. Ny mahita an'i Jesosy a tamin'ny fotoana nanoratana an'ity tantara ity de tena hoe nifanena tamin'i Jesosy de nahita maso azy mivantana. amin'izao andro ankehitriny izao, ny fahitana an'i Jesosy dia tsy tahaka izany intsony satria efa tsy eto amintsika intsony izy, efa niakatra ho any an-danitra. Ny fahitana an'i Jesosy tsy tahaka an'ilay heverin'ny olona ho fahitana karazana vision, hoe mahita an'i Jesosy ao anatin'ny nofy, mahita an'i Jesosy anatin'ny fahitana, mahita an'i Jesosy amin'ny endrika mistika. Tsy izany le mahita an'i Jesosy amin'izao andro ankehitriny izao, satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny andron'ny fahasoavana, ny asan'Andriamanitra dia ny ampahafantatra an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fitoriteny. Ary izany mihitsy ny tenenin'ny apôstôly Paoly hoe izany no nanaovana ho mpanompo izy, dia ny hatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, ny fitorianany amin'i Jesosy Kristy, ny fitoriana ny asan'i Jesosy Kristy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy a, dia amin'ny alalan'izany fitoriana teny izany a no ahitany ny masom-panahyntsika an'i Jesosy Kristy. Ka ny mahita an'i Jesosy izany amin'izao fotoana izao, tsy hoe mahita azy mivantana, fa mahita azy amin'ny masony finoana, amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa toriana tokoa io tenin'Andriamanitra io, dia misy asa ny fanahymasina ao amin'ny fo, ao amin'ny fanahin'ny olona, manome fahazavan-tsaina azy, ka mahatonga mifahatakarana tsara hoe ay moa izay Jesosy, ay izany asam-pamonjena izay ataony, dia tahaka ny mahita an'i Jesosy izany. Ka ny mahita an'i Jesosy izany a, aza mieritreritra mihitsy tsika ny ahita azy mivantana ankehitriny, na dia misy ihany aza olona milaza fa mahita an'i Jesosy mivantana, dia tsy ampianarin'ny Baiboly izany, fa ny mahita an'i Jesosy ankehitriny dia mahita azy amin'ny masony finoana, amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, fitoriana ny filazantsara. Dia rehefa sokafany ny fanahymasina ny fanahyntsika, dia manjary mahatakatra an'i Jesosy, ny mantakatra ny asa-pamonjena ataontsika. Izany le atao hoe mahita azy. Zavatra faharoa eto dia hoe izay miresaka aminao izao no izy. Jesosy koa tsy miresaka amintsika mivantana intsony ankehitriny. Tamin'ity lehilahy ity dia tena niresaka mivantana tamin'i Jesosy. Fa amin'izao andro ny fahasoavana izao, ny asa ataon'Andriamanitra raha miresaka amintsika izy dia amin'ny alalan'ny fitoriteny ihany. Rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra ka hiasany ny fanahymasina, ombany ny fanahymasina eo a, dia manjary renao mihitsy ho tahaka ny anao no resahan'Andriamanitra mivantana ao anatin'ilay toriteny, ao anatin'ilay fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izany no iresahan'i Jesosy aminao. Ary ny olona hino an'i Jesosy Kristy dia olona mahita azy miresaka aminy, izany le olona mahafantatra an'i Jesosy. Tsy dia hoe fahalalana ara-tsaina be fotsiny ihany, fa tena misy fifandraisana, izany hoe misy fahatakarana mihitsy a, ary izany le atao hoe mahita azy. Ary misy teny mihitsy izay manindrona anao, misy teny mihitsy izay teny aminao, ohatra ny tena iresahan'i Jesosy mihitsy ianao rehefa toriana io tenin'Andriamanitra io. Izany no mahatonga ny olona hino an'i Jesosy Kristy. Ahoana ny hahatonga ny olona hino an'i Jesosy Kristy? Manana fanariana mihitsy izy aloha hoe iza moa izany Jesosy izany. Ka rehefa toriana ilay teny, dia mahita an'i Jesosy amin'ny masony finoana izy, mahatakatra an'ilay fanazavana an'ilay tenin'Andriamanitra izy, mahatakatra tsara ny asan'i Jesosy izy, ary tena ohatrany miresaka aminy mihitsy Jesosy, miresaka aminy mihitsy ilay tenin'Andriamanitra, tena miteny amin'ilay tenin'Andriamanitra, ary tena mahakasika azy manokana izany tenin'Andriamanitra izany. Izany mahatonga ny olona hino an'i Jesosy. Meno zanak'Andriamanitra va ianao? Atonga ny olona anankiray hino ny zanak'Andriamanitra, dia mila mahita an'i Jesosy izy amin'ny masony finoana, mila mandre ny teny Jesosy miresaka aminy mihitsy izy rehefa miaino ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Zavatra farany izay hitantsika eto dia hoy izy, miseho izany finoana izany. Tsy anetsaina ny fotsiny izany finoana izany, fa miseho. Ahoana ny zavatra voakina eo amin'ny andiny fahavalo amby telopolo roa izy tompoko mino aho dia ny akohaka teo anatrehana izy. Misy zavatra roa ao anatin'izany. Voalohany dia ny fitenenana. Ny olona tena mino an'i Jesosy a dia miteny tompoko mino aho. Ianao ve efa niteny tamin'ny vavanao mihitsy ny fanekenao an'i Jesosy ho tompo? Sa ny eritreritra fotsiny, mino any eritreritra fotsiny ianao? Fa ny olona tena mino dia miteny, ary ny Baiboly a dia manazava tsara an'izany mihitsy. Ny apôstôly Paoly dia tena milaza mazava mihitsy hoe ny olona rehefa mino a dia miseho amin'ny alalan'ny zavatra teneniny izany. Miteny ny olona mino. Izany ny zavatra ambaran'ny Baiboly. Hoy izy hoe ao amin'ny Korintianina faharoa toko fefatra andininy fahatelo ambin'ny folo, ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny. Ny olona tena mino an'i Jesosy Kristy dia miteny, miteny amin'ny vavany. Koa satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary minao fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Izany mino an'i Jesosy izany koa dia miseho ao amin'ny fanompoana azy. Tsy hoe miezaka anompo an'i Jesosy mba hiseho amin'ny olona fa mino, fa ilay finoana dia miteraka izany asa fanompoana izany. Tahaka nataon'ity lehilahy ity, tonga izy dia niondrika ny akohoka tamin'i Jesosy. Ary izany no voalazan'ny soratra masina. Tsy no hamarinina tamin'ny asa fa Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany an'ny saka zanany teo ambonin'ny alitara. Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia nitaterahana tamin'ny asa. Tsy hoe arahana finoana, tsy hoe arahana asa ny finoana, fa ny finoana dia miara-miasa amin'ny asa. Ny finoana dia taterahana amin'ny asa, tonga dia mikambana ny finoana sy ny asa, fa tsy misaraka hoe izao aloha dia mino dia avy eo ampiana asa mba ho hitan'ny olona fa tena marina le finoana. Tsy izany no ampianarin'ny Baiboly, fa ny finoana tonga dia misy asa avy hatrany miaraka aminy. Ity lehilahy ity rehefa nino an'i Jesosy avy hatrany tenekoako izy, tsy nangatahan'i Jesosy izany, tsy nisy nenenina nylazain'i Jesosy, fa avy hatrany dia nataon'ilay lehilahy izany. Mila mino ny zanak'Andriamanitra ianao vaovao vonjy, atonga anao ino an'i Jesosy. Mila manana etaeta mihitsy ianao loha alala azy. Mila mianatra soratra masina ianao, mandre ny toriteny ianao, ka mahita an'i Jesosy amin'ny masony finoana, ary tena mandray ny teniny, dia ilay teniny izay toriana ka miakasika anao ary miatra ny fiainanao. Ary efa mino ianao dia asehoy amin'ny teninao izany, ekeo amin'ny vavanao fa tomponao Jesosy, dia tompo izy, araka izany fanekenao azy mahatompo azy izany. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa ny teninao dia velona sy mahery, ary manankarena ary manazavanay mandrakariva ny lalana tokony izoranay. Dia taio tompo izany teny izany mba tsy ho levona, fa tena hitombo ao am-pony izay rehetra niaino tamin'ity andro ity. Ary dia tario ho amin'ny famonjena ny fanahin'ireo izay nandre. Dia ho anao nitera ny aja ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny dokotera Solofon'ny Aina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo a, dia aza misalasala ny miantso ny laharana 038 74 193 13, ny amin'izay hiafahantsika mifampiresaka raha misy tianao ho alalinina misimisy kokoa. Dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray a, hotahin'ny tompo isika rehetra. Veloma tompoko.